Σήμερα θα δούμε κάτι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο και μοναδικό. Ας διαβάσω πρώτα και μετά θα δείτε γιατί είναι ωραίο και γιατί είναι μοναδικό. Ευχόμαστε στα ειρηνικά, είμαστε πάντοτε, και λέμε υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώ των αδελφών ημών και της σωτηρίας αυτών. Πού είναι το μοναδικό? Δεν λέει υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων πλεόντων, δεν λέει υπέρ των καλών και τα λοιπά οδηπορούντων, μιλάει γενικά, για όλους εκείνους που ταξιδεύουν. Ερετικοί είναι, μουσουλμάνοι είναι, άθεοι είναι, άπιστοι είναι, αμαρτωλοί είναι, κακοί είναι. Όλοι εκείνοι που ταξιδεύουν μέσα στη θάλασσα, όλοι εκείνοι που περπατούν, οδηπορούν, θα τα αναλύσουμε, όλοι εκείνοι που είναι άρρωστοι, όλοι, όλοι εκείνοι που είναι εχμάλωτοι, θυμίσου τους Κύριε, για πείτε μου, ποιο κοινωνικό σύστημα, ποια θρησκεία, ποια ομάδα, ποια μνημονεύει τους πάντες, εχθρούς και φίλους. Αυτό που λέει ο Απόστολος, ότι ο καλός Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Βρέχει μόνο για μένα, για σας, για όλους. Θα βγει ήλιος μόνο για μένα, για σας, πάμε στην θάλασσα και ο καθένας απολαμβάνει τον ήλιο ολόκληρο δικό του. Δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχει κι άλλος κι άλλος κι άλλος. Έτσι που να πούμε, παιδιά, μαζευτήκαμε πολύ, δεν θα παραλάβω εγώ, δεν θα προσλάβω τον ήλιο που θέλω, όπως κάνουμε με τις ηλεκτρικές λάμπες, ανάβουμε πάρα πολλά φώτα και αδυνατίζει η παροχή. Τίποτα. Και ούτε σκεφτήκαμε ποτέ ότι πάει περισσότερος ήλιος στο χωράφι του διπλανού και στο δικό μας. Βλέπετε λοιπόν το κοινωνικότατο της Εκκλησίας, το μοναδικό και αληθινό, γιατί δεν το λέει γιατί έχει κάποιο συμφέρον. Ποια θρησκεία το λέει αυτό? Καμία. Καμία. Γιατί ξέρετε τι η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται, ότι όχι μόνο η Εκκλησία σαν Εκκλησία, η πίστης μας, η αληθινή πίστης μας, η ορθόδοξη αληθινή πίστης μας δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι θρησκεία, δεν μεροληπτεί. Άρα τι είναι? Δεν είναι θρησκεία. Άρα τι είναι? Είπανε κάποιοι ότι είναι βασιλεία. Ναι, εντάξει, θεωρητικά είναι βασιλεία. Θεολογικά, θεωρητικά, να το πω έτσι, γιατί βασιλεύς είναι, βασιλεφοράνιε λέμε και τα λοιπά. Κανείς άλλος δεν λέει τον Θεό βασιλέα και δεν μπορεί και να το αποδείξει ότι είναι βασιλεύς και παντοκράτορ. Παντοκράτορ. Και όταν λέμε παντοκράτορ, όχι μόνο στους ανθρώπους, στους ζώντες, αλλά και στους και κοιμημένους. Κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου. Παντοκράτορ. Αυτό είναι το θεολογικό κομμάτι. Εγώ θα πάω στο πρακτικό μέρος της Εκκλησίας μας, η οποία είναι μάνα. Μάνα. Η Παναγία είναι μητέρα και είναι μητέρα όλων μας. Και η Εκκλησία, έχοντας την Παναγία πρότυπο, γιατί η Εκκλησία και η Παναγία και Ιησούς Χριστός είναι ένα, άρα λοιπόν είναι μάνα όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και βλέπετε, όλοι την βρίζουν, όλοι την βρίζουν, όλοι την καταδιώκουν, σε γενική έννοια το λέω, όλοι όμως από αυτήν εισπράττουν, όλοι θέλουν από αυτήν να έχουν ωφέλη, όλοι λένε πού είναι η Εκκλησία. Εάν δραστηριοποιείται η Εκκλησία, σαν πολύ το κοσμικό πρόσωπο έχει να μαζευτεί. Αν δεν κάνει η Εκκλησία, πού είναι η Εκκλησία? Απούσα. Και η Εκκλησία δεν μιλάει. Προσφέρει παντού. Να αναφερθώ σε κάτι που τουλάχιστον από ελληνικής και ορθοδόξου πλευράς δείχνει το μεγαλείο της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, το μοναδικό. Χρήστηκε ο βασιλεύς στην Αγγλία. Ποιος είναι, τι είναι, δεν τον ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω. Ούτε με ενδιέφερε. Ναι, αλλά στην τελετή όμως αυτή κάλεσε να ψάλουν ελληνικούς στα ελληνικά, να το πω έτσι, βυζαντινούς ύμνους, στα ελληνικά. Όχι στα ρουμάνικα, όχι στα σέρβικα, κι άλλοι είναι ορθόδοξοι. Στην ελληνική γλώσσα ορθόδοξους βυζαντινούς ύμνους. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Που δείχνει ότι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός τότε, όταν πήγανε, λέει, δύο Έλληνες να τον επισκεφθούν, είπε ο Κύριος, τώρα ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Τώρα, αν ήταν Έλληνες από εδώ, την Ελλάδα, ή αν ήταν Ιουδαίοι της Διασποράς που ήξεραν μόνο ελληνικά, γιατί τότε μόνο η ελληνική γλώσσα ήταν η επικρατέστερη γλώσσα. Βλέπετε, οι Εβδομήκοντα, οι μεταφράσαντες την Παλιά Διαθήκη, την μετέφρασαν από τα Ιουδαϊκά στα Ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα, γιατί οι Ιουδαίοι δεν ήξεραν Ιουδαϊκά, ήξεραν Ελληνικά. Όταν πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί, εκπολίτησε τους ανθρώπους. Μετέφερε ελληνικό πολιτισμό που είναι κλασικός. Μην μου πείτε ότι είμαι Έλληνας, αντικειμενικά το λέω. Παντού όπου να βρεθείτε, σε όποιο πανεπιστήμιο να βρεθείτε, θα βρείτε τίτλους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Είδα προχθές αναστάσιμους ύμνους στα ελληνικά. Πολύ ωραία, μπορούν να ψάλλουν και στις άλλες γλώσσες. Πολύ ωραία. Αλλά να που τα ελληνικά προεξέχουν παντού. Παντού. Μπορεί να κατηγορούν την Ελλάδα, μπορεί, αλλά στην δεδομένη στιγμή από την Ελλάδα όλοι ζουν, θρέφονται και μεγαλουργούν. Την Ελλάδα. Όλοι οι εχθροί, να το πω έτσι, που θέλουν να αντιπαλέψουν την Ορθοδοξία, δια της Ελλάδος προσπαθούν. Σου λέει, αν γκρεμίσουμε την Ελλάδα, γκρέμισαν όλα. Γι' αυτό και είπε ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος το είπε, ότι η Ελλάδα είναι το μάτι και η σκέψη του κόσμου. Το μάτι και η σκέψη του κόσμου. Αν δεν βλέπεις τον κόσμο μέσα από την ελληνική αντίληψη και φιλοσοφία, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Πόσα πράγματα στην επιστήμη μέσα δεν μπορούν να πάρουν όνομα παρά μόνο μέσα από την ελληνική γλώσσα. Στη Σταύρωση ο Ιησούς Χριστός, τι είχε από πάνω? Ιουδαϊκά, ρωμαϊκά, που ήταν η κρατούσα αρχή, δεν σημαίνει ότι όλοι μιλούσαν ρωμαϊκά. Απλώς επειδή ήταν εξουσία, δεν μπορούσε να μην βάλει τη γλώσσα της εξουσίας, την επίσημη γλώσσα, και τα ελληνικά. Κάνει εντύπωση. Η Αγία Γραφή, Καινή Διαθήκη, από τους μαθητές και τους Αποστόλους γράφτηκε στα ελληνικά. Και όλα τα υπόλοιπα. Ο Απόστολος Παύλος πήρε εντολή, δεν πήγε Ασία, διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν, και κατέβηκε Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και τα λοιπά. Στην Ελλάδα ήρθε, στην Ελλάδα ήρθε. Ελληνικά μιλούσε. Πώς θα συνεννούνταν? Βλέπετε, μεγαλείο. Βέβαια, μου είπανε κάποιοι ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Έλληνας. Πάμε στο άλλο άκρο. Προσέξτε, πάμε στο άλλο άκρο. Μα άνθρωπε μου, δεν διαβάζεις Αγία Γραφή? Κάθε Χριστούγεννα δεν πας σε εκκλησία να ακούσεις Χριστούγεννα, στην παραμονή, την Κυριακή πρώτου Χριστουγέννων, δεν πας σε εκκλησία, δεν ακούς το Ευαγγέλιο που λέει γέννηση Ιησού Χριστού, του τάδε, πού είναι κανένας Έλληνας εκεί μέσα? Εντάξει, μην είμαστε και απόλυτοι, όλοι παιδιά του Θεού είμαστε. Το γιατί ο καλός Θεός διαλέγει κάτι ξεχωριστό, εκείνος το ξέρει, εκείνος το θέλει και έτσι ενεργεί. Παιδιά του δεν είμαστε, ό,τι θέλει κάνει. Και δεν έχει, και λέει ο Απόστολος Παύλος, μην υπερηφανεύεστε, δεν υπάρχει στα μάτια του Θεού κάτι ξεχωριστό για τον Ιουδαίο, για τον Έλληνα, για τον δούλο, για τον ελεύθερο, όλοι είναι ένα εν Χριστώ Ιησού. Μην καυχάσει, λέει. Άρα λοιπόν η Εκκλησία όντως, και κυρίως η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, και οι άλλες εκκλησίες το ίδιο λένε, το ίδιο. Αλλά η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία το δείχνει και στην πράξη, και το έχω πει πολλές φορές. Το δείχνει και στην πράξη έξω από την Ελλάδα, έξω. Άρα λοιπόν βλέπετε πόση μέρη να έχει Ο καλός Θεός διά της Εκκλησίας της, διά των προσευχών που μας προτρέπει, μας προτρέπει για να θυμηθούμε όλον τον κόσμο, και έτσι με αυτόν τον τρόπο τι μας κάνει, μας δένει. Πρόσεχε, μην έχετε διακρίσεις, φιλετικές διακρίσεις, μην έχετε σοβινισμούς και χίλια δυο άλλα πράγματα. Να είστε όλοι για μένα, δείξτε αγάπη, δείξτε ενδιαφέρον. Τουλάχιστον οι ορθόδοξοι πιστοί το έκαναν. Τους έσφαζαν και λέγανε, Θεέ μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Τι μεγαλείο, δεν ξέρουν τι κάνουν. Παράδειγμα παίρνοντας από τον Ιησού Χριστό. Να σας πω κάτι, το βλέπουμε σαν κάτι φοβερό, τώρα τους εγκληματίες, θα και τα λοιπά. Πού είναι τώρα αυτοί, πού είναι? Έγιναν στη Συρία φόνοι, εγκλήματα, σκοτώθηκαν. Πώς σκοτώσανε επισκόπους, χριστιανούς, ορθοδόξους, την Τουρκία μέσα, μουσουλμάνοι και τα λοιπά. Και στην Ελλάδα όταν είχαμε τα 100 χρόνια της σκλαβιάς, τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, και έχουμε ωραία παραδείγματα ηρωικών μανάδων και ηρωικών παιδιών. Και θυμάμαι πάντα αυτό το ωραίο παράδειγμα που πρέπει να το έχουν οι μαμάδες στην εποχή μας που δεν το έχουν. Της μάνας του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Μάνα, ηρωική μάνα, που ο ηρωισμός της και η αγάπη της προς τον Θεό και στο παιδί της τον έκανε μάρτυρα. Τι έκανε, σας το θυμίζω με δύο λόγια, τι έκανε ο Κωνσταντίνος, ξεγελάστηκε από τις υποσχέσεις, τα χαρέμια και τα χρήματα και την δόξα των μουσουλμάνων και έφυγε. Αλλά ξοπίστησε, έγινε γενίτσαρος, έφυγε. Και κάποια στιγμή, αφού απέκτησε αξιώματα και μεγαλεία, γύρισε στο χωριό του για να δείξει ποιος είναι. Με τα χρυσά του και με τα γαλόνια του και με όλα. Και χτυπάει την πόρτα της μάνας του. Ποιος είναι, λέει? Εγώ, μάνα, ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντής του κλείσε την πόρτα κατάμουτρα, λέγοντάς του, εγώ γενίτσαρο παιδί δεν έχω. Του κλείσε την πόρτα, δεν του είπε, παιδάκι μου, τι έκανες, πού πήγες, τι είναι αυτά. Και ο Κωνσταντής έσκυψε το κεφάλι, γιατί τον είχε μάθει η μάνα του να είναι ειλικρινής και ευθύς με τον εαυτό του. Το ότι ξεγελάστηκε, όλοι μπορούμε να ξεγελαστούμε. Και φεύγει αμέσως και πάει στην πλατεία του χωριού και λέει, εγώ είμαι χριστιανός, και μαρτύρησε. Τώρα εμείς τα παιδάκια μας, κανακάρι μου, χρυσέ μου, καλέ μου, ντάντε μου από εδώ, ντάντε μου από εκεί, και τα παίρνει ο διάβολος και τα οδηγεί που στην καταστροφή. Δεν τα κάνουμε ηρωικά τα παιδιά μας. Δεν τα μαθαίνουμε από μικρά, από πολύ μικρά. Από τότε που έρχεται ο παππούς και η γιαγιά και λένε, έλα τώρα άστο το παιδί, μην το κάνεις έτσι. Έλα τώρα άστο το παιδί, μην το κάνεις έτσι. Και επεμβαίνουν στην οικογένεια και δεν αφήνουν την μάνα και τον πατέρα να παιδαγωγήσει σωστά το παιδί. Νηστεύει το παιδί στο σπίτι του, πάει Σάββατο βράδυ στον παππού, έλα τώρα φάει τώρα, δεν πειράζει. Αρτήσου τώρα. Κάθεται στο σπίτι το παιδί, κλείνουν την τηλεόραση για να διαβάσει το παιδί, πάει στον παππού και στη γιαγιά, στον θείο, στη θεία, κυρίως παππού και γιαγιά, ανοίγουν την τηλεόραση, βλέπουν βρώμικα πράγματα. Για να ξυπνήσετε, γιατί σας κάνουν κοιμισμένους. Αλλά πέρα από αυτό όμως, η Εκκλησία είναι μάνα που μας αγαπάει όλους και περιμένει από όλους μας την μετάνοια και την επιστροφή. Ναι, μεν για όλους προσεύχεται, αλλά δεν είναι και για όλους το ίδιο. Δεν μπορεί επί παραδείγματι, αφού είναι η Εκκλησία μάνα για όλους, τότε να δεχθούμε τον καθολικό να έρθει να κοινωνήσει. Τι πειράζει, αφού και η Εκκλησία είναι μάνα, το ίδιο είναι. Να έρθει και ο άθεος, να έρθουν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να παντρέψουν ένα ζευγάρι, αλλά έχουν πολιτικό γάμο και τους λέμε, δεν μπορείς. Και γιατί να μην μπορώ? Είναι δυνατόν να, εσύ να απορρίπτεις ένα μυστήριο και από την άλλη να πας να οδηγείς ένα μυστήριο κάποιον άλλον. Αντιφατικό. Η Εκκλησία δεν έχει αντιφάσεις. Είναι μία και αληθινή. Υποχωρεί η Εκκλησία για να βοηθήσει τους ανθρώπους, αλλά δεν ασυδοτεί. Δεν ασυδοτεί. Υποχωρεί και κάνει τους λεγόμενους μεικτούς γάμους, γιατί και παλαιότερα η Εκκλησία, όταν ένας ειδωλολάτρης, μια χριστιανή γυναίκα παντρευόταν, αγαπούσε ή την αγαπούσε ένας ειδωλολάτρης και αυτή ήταν κρυπτή και δεν το ξέρε κανένας, ή ήταν και οι δύο ειδωλολάτρες και ο ένας άλλαζε, τι να έκανε, να διέλυε το σπίτι. Καθότανε, το λέει ο Απόστολος Παύλος, κάτσε λέει με υπομονή, μήπως και αλλάξεις τον άλλον. Όχι αυτό το ασίδωτο που κάνουμε σήμερα, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Τα ισοπεδώσαμε όλα. Γι' αυτό και όταν πολλές φορές λέω σας παρακαλώ μην μιλάτε την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όσοι δεν ξέρουν και δεν έχουν λειτουργική αγωγή, θυμώνουν. Άνθρωπέ μου, δεν ξέρεις τι σημαίνει Εκκλησία. Δεν ξέρεις τι σημαίνει Θεία Λειτουργία. Δεν ξέρεις γιατί πρέπει να κάνεις ησυχία. Κάτσε όμως να μάθεις. Βλέπεις τόσον άλλον κόσμο μέσα που είναι ήσυχοι. Δεν θέλεις να μάθεις. Πώς να θέλει, αφού ο διάβολος τον τσιγκλάει και του λέει έλα τώρα εσύ εδώ κάνε ταραχή. Για να αποσπάσεις την προσοχή των άλλων, να μην μπορούν να προσευχηθούν. Και ξέρετε, εκείνη την ώρα μπορεί ο ιερεύς να λέει υπέρ νοσούντων, καμνώντων, εχμαλούντων κτλ. Οπότε σου λέει ο διάβολος, εγώ θα αποσπάσω την προσοχή των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή να μην προσευχηθούν, γιατί τώρα εγώ, ο διάβολος λέει, παλεύω να αρπάξω μια ψυχή. Αν αυτοί προσεύχονται, δεν μπορώ να την αρπάξω. Και είναι αλήθεια αυτό. Μια μάνα καταριόταν το παιδί της. Το καταριότανε. Άι φύγε από εδώ να σου βγουν τα μάτια, να του λέει έτσι. Άμα έκανε τίποτα, πόσο εύκολα λέει κανείς κάτι λόγια που, άσχημα λόγια που δεν στέκουν. Να πάρει από μένα χρόνια να δώσει σε εκείνο. Κάτσε, τι είσαι εσύ. Μακάρι να μην είχε εκείνο την αρρώστια να την είχα εγώ. Τι λες τώρα. Και αυτή η μάνα κάποια στιγμή, ενώ το έλεγε και δεν σταματούσε, τη λέγανε μη το λες αυτό, μη το λες αυτό. Κάποια στιγμή, εκεί που ήταν στο παράθυρο και σκούπιζε και καθάριζε, περνάει μια γύφτισσα από κάτω και της λέει τι κάνεις καλέ εσύ αυτού, έχεις έναν γιο που είναι ζόρικος, σε σκάει. Δεν με σκάει. Πες του τώρα, πες να του βγουν τα μάτια. Προσέξε, πες τώρα να του βγουν τα μάτια. Άιτσα και φύγε από εδώ. Δεν είχε νεύρα. Στα νεύρα μας λέμε ότι να είναι. Και σε λίγο την ειδοποιούν ότι το παιδί της έπαθε τροχαίο. Τώρα πες να του βγουν τα μάτια. Βλέπετε πόσα κάνει ο διάβολος και δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το νιώθουμε. Δεν το αισθανόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να παιδαγωγούμεθα. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρουμε. Ναι, δεν ξέρουμε. Αλλά όταν σε προειδοποιεί ο άλλος για κάτι, και ένας ιερεύς δεν είναι κάτι τυχαίο μέσα σε έναν κόσμο και την ώρα που λειτουργεί κιόλας. Φοβερό πράγμα ο ιερεύς την ώρα που λειτουργεί. Φοβερότατο και για τον εαυτό μου και για σας. Άρα λοιπόν ας κουρνιάσουμε στην Εκκλησία κοντά με ταπείνωση, με ομορφιά, με ευλάβεια, με αγάπη. Και να περιμένουμε. Η μάνα δεν ταντεύει μόνο, δεν δίνει χάδια μόνο, δίνει και σκαμπυλάκια, μαλώνει, φωνάζει, τιμωρεί. Άρα λοιπόν γιατί να μην τα δεχθώ αυτά εγώ από την μάνα, την Εκκλησία που με θρέφει, με ταΐζει, με ποτίζει, με συντηρεί, με προστατεύει, χίλια δυο μου κάνει. Με παντρεύει, με βαπτίζει, με κηδεύει, τι δεν μου κάνει η Εκκλησία. Μου σηκώνει το ύψωμα. Πόσα πράγματα. Έτσι λοιπόν υπερπλεόντων για όλους αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Σήμερα δεν το σκεφτόμαστε αυτό, αλλά υπήρξαν τότε εκείνες τις εποχές δύσκολες καταστάσεις για όλους αυτούς που ταξιδεύουν. Οδηπορούντο. Ξέρετε, λένε πολύ εύκολα και πάμε και ερμηνεύουμε πολύ εύκολα κάποιες λέξεις. Οδηπόρος. Οδηπόρος. Και πάμε και βλέπουμε μέσα στους κανόνες που λέει ασθενής και οδηπόρος, αμαρτίαν ουκέχουσι, στο θέμα της νηστείας. Και κάνουμε ερμηνείες και λέμε οδηπόρος είναι η γυναίκα ή έγκυος. Να βρούμε δικαιολογίες. Πόσο φτωχοί είμαστε. Πόσο φτωχοί είμαστε. Γιατί, διότι για την έγκυο γυναίκα έχει άλλη ξεχωριστή εντολή ο Λόγος του Θεού που λέει δεν νηστεύει. Τελείωσε, δεν νηστεύει. Βρίσκεται σε μια ειδική κατάσταση. Εδώ όμως μιλάει για τον οδηπόρο. Ο οδηπόρος είναι εκείνος ο οποίος ταξιδεύει με τα πόδια. Εμείς τώρα έχουμε τα αυτοκινητάκια μας, τα λεωφορεία μας, τα μέσα συγκοινωνίας και πάμε και ερχόμαστε Αθήνα, μια χαρά. Στην εποχή μου μέσα σε μια μέρα δεν μπορούσες να πας και να γυρίσεις Αθήνα. Δεν μπορούσες. Θα πήγαινες το πρωί να κάνεις τις δουλειές σου, αλλά δεν προλάβεις να ξαναγυρίσεις. Έπρεπε να γυρίσεις την άλλη μέρα. Και πιο παλιά, θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε το εξής, ότι ένας παππούς μου ήτανε, σας είχα πει ότι θα σας πω μια λέξη για αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν και την έψαχναν να τη βρω και τη βρήκα, κυρατζής. Την ξέρετε τη λέξη κυρατζής ή κερατζής? Όσοι είχατε κάποια σχέση με χωριό, το ξέρετε. Είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν μουλάρια ή άλογα, κυρίως μουλάρια, από τρία και πάνω, και φόρτωναν πράγματα να πάνε μακριά. Πώς κάνουνε τώρα τα μεγάλα τα φορτηγά, τις μεγάλες μεταφορές? Και έφευγε εκείνος ο παππούς μου από την Κόνιτσα και πήγαινε στην Καβάλα να πάει προϊόντα και να πάρει προϊόντα. Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτή η οδηπορία μέσα σε βροχή, μέσα σε ζέστη, μέσα σε λαγκαδιές, μέσα σε ρεματιές, από τον φόβο των ανθρώπων που κλέβουν, από την πείνα, γιατί δεν μπορείς να έχεις, πού θα έχεις, τι. Ήταν εύκολο, καθόλου εύκολο. Και όταν θα ξεκινούσε ένα ταξίδι και θα το έκανε μια εβδομάδα μέχρι να πάει και άλλη μια για να γυρίσει, παράδειγμα, θα μπορούσε να πάει στην εκκλησία να εκκλησιαστεί, θα μπορούσε την Τετάρτη και την Παρασκευή να πει τι βρήκα σε αυτό το πανδοχείο, τυρί, ψωμί, δεν βρήκα ελιές, δεν τρώω. Και μετά βλέπετε πόση στοργή έχει η εκκλησία μας, ώστε να σκέφτεται όλους τους ανθρώπους και όλες τις καταστάσεις της ζωής. Γι' αυτό λέει ασθενής, μπορεί ο ασθενής να νηστέψει? Δεν μπορεί. Και επιβάλλεται να μην νηστέψει, γιατί η νηστεία είναι άσκηση αυτών των ανθρώπων που έχουν ικανότητα και δυνατότητα. Άθλησης είναι. Και ο διπόρος, αυτός που ταξιδεύει, τον θυμόμαστε? Πού να πάει το μυαλό μας εκεί πίσω, σε εκείνη την εποχή? Τώρα μπαίνουμε στο αυτοκίνητο όταν έχει κρύο και ανοίγουμε το κλιματιστικό και λέμε «Α, ωραία, καλά είμαι. Έξω μπόρα, καταιγίδα, μέσα εγώ καλά είμαι. Άντε κάτσε πάνω σε ένα άλογο και περπάτα». Θα έλεγε κανείς «Καβάλα στο άλογο είναι». Ανεβήκατε ποτέ σε άλογο να περπατήσεις, να σε πάει έτσι? Έτσι, και αν έχεις κανένα καδάρι μεγάλο, μέχρι να φτάσεις το έχει κάνει τυρί, φούτυρο. Το κούνα, κούνα, κούνα. Ναι, δεν είναι ωραίο. Εδώ τώρα μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και άμα λίγο κουνάει περισσότερο, ζαλιζόμαστε και δεν μπορούμε. Αγαπητοί μου, ας είμαστε λίγο προσγειωμένοι στις απαιτήσεις μας. Η Εκκλησία είναι πάντα διαχρονική. Δεν μπορεί βέβαια, ξέρετε, μια φορά ένας που γύριζε στις λαϊκές μου λέει, και σε χωριά, έμπορος που είναι και γυρίζει τα χωριά και μόνο στις λαϊκές, γυρίζει. Μου λέει δεν μπορώ να νηστέψω Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί, του λέω, δεν μπορείς να νηστέψεις? Τι να φάω εκεί που πηγαίνω? Συγγνώμη, του λέω. Πας με τα πόδια. Από το σπίτι φεύγεις το πρωί, το απογευματάκι, το βράδυ γυρίζεις. Λοιπόν, δεν μπορείς το πρωί να φας ένα καλό πρωινό με ταχίνι, με ελίτσες, με ό,τι άλλο χρειάζεται και να πάρεις και το κεσεδάκι σου πατατούλες λαδερές και εκεί που θα είσαι να καθίσεις και να φας. Εγώ θυμάμαι εκείνη την εποχή που ήμασταν παιδιά, την Τετάρτη. Καταρχάς δεν υπήρχε Τρίτη απόγευμα κλειστά και Σάββατο απόγευμα κλειστά. Όχι, μόνο Πέμπτη απόγευμα κλειστά. Και Τετάρτη όλη μέρα τα μαγαζιά ανοιχτά. Από το πρωί έως το βράδυ. Έφευγε ο πατέρας μου το πρωί και θα γύριζε το βράδυ. Γιατί απάνω στην, εκεί που θα γίνει μεθαύριο, που είναι η αρχαία εκκλησία, η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, και θα κάνουμε αύριο την έναρξη των εορτών του Αγίου Αχιλλείου, πρώτο Θεός, και θα έρθει και ο Αυστραλίας να τον υποδεχθούμε, είναι τιμή για την Λάρισα, τέλος πάντων. Εκεί επάνω γινόταν λαϊκή, μία λαϊκή. Όχι όπως γίνεται τώρα, μέσα στους δρόμους και δημιουργούνται προβλήματα. Το είπα και στον Δήμαρχο, λέω, Δήμαρχε, δεν γίνεται να αλλάξουμε τους τόπους. Έχουμε τόσους άλλους χώρους. Να μην είναι μέσα στους δρόμους. Να μην είναι μέσα στους δρόμους. Δεν θέλουν. Εκεί στην Νεάπολη, που είναι μέσα στον δρόμο, δίπλα είναι η κλειστή αγορά και είναι πολύ ωραία. Όχι, λέει, εμένα εδώ με ξέρουν, εδώ θα με βρουν. Άντε να βρεις λόγους συνεργασίας, αγάπης και προσφοράς στον τόπο. Πιάνουμε τους δρόμους και όταν γίνεται οι λαϊκές, όπου γίνονται λαϊκές, γίνεται η κακομοίρα. Εδώ στη Βόλου κάθε Πέμπτη γίνεται ο χαλασμός, γιατί δεν μπορεί να πάει κανείς απ' έξω. Στους 6 δρόμους το ίδιο. Και οπουδήποτε γίνεται λαϊκή μέσα στους δρόμους είναι ό,τι χειρότερο. Ναι, αλλά εγώ βολεύομαι. Τώρα αν δεν βολεύονται κάποιοι άλλοι, τι με νοιάζει εμένα. Κι όμως η Εκκλησία για όλους με ρυμνάει. Η Εκκλησία φροντίζει έτσι ώστε κανείς να μην αδικείται. Ξέρετε πότε αισθανόμαστε ότι αδικούμεθα? Όταν έχουμε δικές μας επιθυμίες. Τότε ναι, η Εκκλησία δεν συμπεριφέρεται καλά. Εγώ θέλω τώρα να έρθω στην Εκκλησία να μου διαβάσεις μια φανουρόπιτα. Μα είναι κλειστή η Εκκλησία. Και γιατί? Αμέσως, και γιατί? Τι να κάνουμε, είναι κλειστή η Εκκλησία. Δεν τρέπεστε? Εγώ θέλω φανουρόπιτα κι εσείς. Λέει, τώρα το θέλω. Γαμπρό θέλω, τώρα τον θέλω. Έτσι τη λέει η παροιμία. Ναι, λοιπόν. Κι όμως η Εκκλησία πάλι δεν θυμώνει. Πάλι δεν θυμώνει. Στέκεται όχι ο ιερεύς Εκκλησία. Μιλάμε για την Εκκλησία σαν σώμα Χριστού. Και ξέρετε, αυτή η ομορφιά της Εκκλησίας, είπα σώμα Χριστού. Είμαστε, το έχω πει και άλλη φορά. Είμαστε όλοι είμαστε σώμα Χριστού. Απλώς άλλος είναι ένα σώμα Χριστού που έχει πίον και αιμορραγή και πιορροή και ούτω καθεξής. Άλλος έχει έλκος, άλλος έχει σπασμένο πόδι, άλλος χέρι. Σώμα Χριστού είμαστε. Ενώ τις αιρέσεις, τους πλανημένους, τους και τα λοιπά, έτσι πνευματικά το αναφέρω. Και λέει και ακόμη για τους νοσούντες. Δεν εύχεται η Εκκλησία για τους νοσούντες που λέγανε τώρα όλον αυτόν τον καιρό του κόσμου τις ανοησίες? Και εμείς λέγαμε ανοησίες. Και εμείς λέγαμε ανοησίες. Και δεν προστατεύαμε τους ασθενούντας. Βγαίναμε και λέγαμε δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα και πεθαίναν οι άνθρωποι. Κάτσε άνθρωπε, μαζέψου. Αν θέλεις να κάνεις κάτι να βοηθήσεις, κάνε. Όχι, μην οδηγείς την απάτη τους άλλους. Το ότι υπάρχει όντως ο διάβολος στην εποχή μας που κοιτάει να μας πλανέψει, να μας ξεγελάσει, να χίλια δυο, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά όχι σε αυτό το στυλ, το προτεσταντικό στυλ. Προτεσταντικό στυλ, αυτός ο προτεσταντισμός που δημιουργεί φόβο, εξωελληνικός, γιατί ο Έλληνας έχει λογική. Πού είναι το barcode που λέγαμε κάποτε? Barcode, να το πάρουν, δεν το κάνουν. Τώρα δεν μιλάει κανένας. Πού είναι το 666? Λέγαμε, τώρα μιλάμε για κάρτες, για... Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πονηριά του διαβόλου πίσω από κάθε κίνηση. Πίσω από κάθε κίνηση. Ο διάβολος κοιτάει με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν λέει, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Σαν λιοντάρι περπατάει, ψάχνοντας να βρει ποιον θα καταπιεί. Με οποιονδήποτε τρόπο. Με οποιονδήποτε τρόπο. Με το κινητό, με την τράπεζα, με τα δάνεια, με τα γλένια, τις διασκεδάσεις. Τρέξε, σου λέει, κάνε, μη φοβάσαι, εγώ εδώ είμαι. Και όταν γίνει το κακό, φεύγει. Και αρχίζουμε και μελαγχολούμε και στεναχωριόμαστε και παγιδευόμαστε. Για να τα αγνοήσουμε όλα και να πούμε, Κύριε, εγώ σε σένα ανήκω, εσύ θέλεις να με παιδαγωγήσεις, δεν το υπομείνω. Μάνα δεν είναι η Εκκλησία, μέσα από την Εκκλησία δεν με παιδαγωγεί, θα το υπομείνω. Ταπεινά, απλά, όχι με πνεύμα αντιλογίας. Όχι γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και τα ισοπεδώνουμε όλα. Κάποιες φορές τολμάω να στείλω κάποιο μήνυμα μέσα από το κινητό μου σε κάποιες κατηγορίες, να το πω, ανθρώπων που ξέρω ότι λίγο τσιμπάνε άμα τους πατήσεις τον κάλο, όπως λέμε. Και θέτω ερωτήματα, γιατί γίνεται αυτό, και απαντούν ο καθένας ανάλογα με αυτό που είναι. Ο ταπεινός απαντάει ταπεινά. Ο πιο καπάτσος, να το πω έτσι, μιλάει με διφορούμενα και έτσι και αλλιώς, δεν θέλει να τα χαλάσει. Ο αντιδραστικός, μπα, γιατί, τι είπε ο Κύριος, και ξέρετε, αν δεν βλέπεις τον ιερέα ως παιδαγωγό, τι τον βλέπεις τότε? Και τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία που είμαι, έχω δικαίωμα να λέω ότι πρέπει να παιδαγωγήσω τους ανθρώπους λίγο πιο διαφορετικά. Σε λίγο πεθαίνω, τι θα πω στον Θεό, τι έκανες, χάιδευες τους ανθρώπους ή τους έδωσες αφορμή να αναλογιστούν και να πούν τι κάνω, τι μου λέει. Αλλά όταν ισοπεδώνουμε τα πάντα και δεν βλέπουμε και τον Α ή τον Β, το ίδιο και τι είσαι εσύ και τι με νοιάζει εμένα και εγώ θέλω έτσι, δεν γίνεται. Ναι, αλλά ο Κύριος όμως, και το έχω πει πολλές φορές, θα έρθει και θα μας πει στην κρίση, και η κρίση του καθενός είναι όταν πεθαίνουμε και μετά η τελική κρίση. Δεν διαφέρει μία από την άλλη, απλώς η πρώτη κρίση μας βάζει σε αναμονή. Γιατί, ξέρετε γιατί υπάρχει πρώτη κρίση και μας βάζει σε αναμονή? Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να μην χωρίσει ημών τελειωθώσει. Να μην μπουν αυτοί πρώτοι, οι καλοί, οι Άγιοι, στον Παράδεισο χωρίς να μπούμε κι εμείς μαζί τους. Εκεί είναι η ομορφιά. Περιμένετε, λέει ο Κύριος, να έρθουν και άλλοι μάρτυρες και άλλοι Άγιοι και να σας βάλω όλους μαζί στον Παράδεισο. Δεν το λέει γιατί έχει κάποιο άλλο θέμα. Η κρίση λοιπόν είναι και η μία και η άλλη το ίδιο, και θα μας πει, με είδες να πεινάω και δεν μετάησες. Τι θα πούν οι εξ αριστερών, τα ερήφια? Τι λες, Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και δεν σε ταΐσαμε? Αντιλογία. Αντιλογία. Και προσέχετε το, εγώ προσπαθώ να το προσέχω, να πω, πω Θεέ μου, γιατί έχω τώρα αντιλογία. Τι θα πω μπροστά στο κριτήριο του Θεού? Τι θα πω? Ενώ οι άλλοι, αλήθεια, Κύριε, αν το κάναμε αυτό στους ανθρώπους μας, θα ήταν σαν να το κάναμε σε σένα, αλήθεια. Δεν το καταλάβουμε, δεν το ξέραμε. Ταπεινός έτσι θα μιλήσει. Βλέπετε συμπεριφορά και των δύο. Ο ένας λέει, να είναι ευλογημένο, πώς το λέμε, να είναι ευλογημένο, έχω άλλη γνώμη, αλλά δεν μπορώ να αντιπαλέψω μαζί σας, δεν είναι σεμνό, δεν είναι σωστό. Και να σας πω και κάτι, το έχω πει και άλλη φορά, και λάθος να κάνει ο ιερεύς, ο πνευματικός, ο εκπρόσωπος του Θεού, ως εκπρόσωπος του Θεού μιλών, όχι ως άνθρωπος απλώς, και λάθος να κάνει, τότε για σας θα είναι πολύ πιο ωραία η στιγμή της κρίσεως. Γιατί όταν θα λέει ο διάβολος, αυτός ξέρεις τι έκανε, έκανε αυτό, θα πείτε, έτσι μου είπε ο πνευματικός, εγώ τον θεωρούσα εκπρόσωπο δικό σου, και αλίμονο στον πνευματικό που έχει πει τα λάθη και τα στραβά. Αλίμονο. Εσείς όμως θα αμνηστεύεστε. Είναι ή δεν είναι έξυπνο εκ μέρους σας να λέτε, ανευλογημένο. Θυμάμαι όταν λειτουργούσαμε μόνοι μας και δεν ένιωθα μόνος μου, γιατί ήταν τόσος κόσμος στο διαδίκτυο εκείνο τον καιρό με τις αρρώστιες. Ερχόταν κάποιοι απ' έξω, μα χτυπούσαν την πόρτα, φέρναν την αστυνομία. Άνθρωπέ μου, σε έκλεισα απ' έξω, δεν το ξέρω. Η Εκκλησία δεν το ξέρει. Φταίει ο δεσπότης, φταίει ο παπάς, φταίει τούτος, φταίει εκείνος, φταίει ο ένας. Αν έδειχνες ταπείνωση, θα είχες κερδίσει. Θα είχες κερδίσει πολλά. Όταν όμως έχεις πνεύμα αντιλογίας, επανάστασης, τότε θα σου πει ο Κύριος, πολύ ωραία, ήθελες να πας στην Εκκλησία. Μπράβο. Τώρα που πας στην Εκκλησία και σου άνοιξα την πόρτα και μπαίνεις μέσα, τι κάνεις? Προσεύχεσαι? Τώρα θα έπρεπε με τα δακρύα να προσεύχεσαι, αφού τόσο πολύ τον νοσταλγούσες. Αλλά δεν το κάνεις. Έχεις μπει στην εξοικείωση. Θα έπρεπε να τρέχεις και να πας νωρίς το πρωί, για να χορτάσεις αυτό που στερήθηκες. Αλλά ξέρετε πόσα πράγματα η Εκκλησία σαν μάνα μας τα εφαρμόζει για να μας λυτρώσει και να μας σώσει. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και τους κάμνοντες και αυτούς που υποφέρουν, κάμνουν, υποφέρω, πονάω ψυχολογικά, προσέξτε, πονάω η ψυχή μου, πονάει, έχω άγχος, έχω στρες, έχω μελαγχολία, έχω, παίρνω φάρμακα, παίρνω εκείνο, παίρνω το άλλο. Και όμως, να σας πω, όποιοι άνθρωποι είναι ψυχολογικά που υποφέρουν, ψυχή τους, άγχος, στρες, οτιδήποτε, και πειθαρχούν στον πνευματικό, πάνε μια χαρά. Προσέξτε, πάνε μια χαρά. Ο πνευματικός δεν θα τους διώξει από τον γιατρό, είναι λάθος. Τεράστιο λάθος και αμαρτία. Αν πει ο πνευματικός, λοιπόν, εδώ, πιστεύεις, έχω εγώ το σταυρό, έχω τούτο, έχω εκείνο, αν πιστεύεις το σταυρό, ας τα όλα. Και το έκανε, το έκανε. Το θυμάμαι αυτό. Ήταν ένα παιδί και είχε τη μητέρα του και πέρασε από το σπίτι κάποιος και λέει, τι λέει, πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύω. Πιστεύεις στον σταυρό? Πιστεύω. Λοιπόν, πέτα τα φάρμακα τώρα. Και τα πέταξε. Το παιδί λέει, άστα μητέρα, κρατά τα φάρμακα, άστα τον. Ο ιερεύς θα κάνει τη δουλειά του και ο γιατρός τη δουλειά του. Όχι, τελείωσε. Και σε μια εβδομάδα πήγε νοσοκομείο. Είναι άσχημες καταστάσεις. Η Εκκλησία όμως προσεύχεται για όλους και για αυτούς που υποφέρουν. Να τους στηρίξει, να τους βοηθήσει και θα τους πει, τράβα και στο γιατρό. Το λέει και η Αγία Γραφή. Το λέει, τίμα γιατρών, λέει η Αγία Γραφή. Τίμα το γιατρό. Αλλά πριν πας στο γιατρό, έλα να προσευχηθείς σε μένα. Τι όμορφια. Πάρε φάρμακα. Όχι, δεν παίρνω φάρμακα. Δεν λέω για τις υπερβολές, γιατί κάποιοι παίρνουν φάρμακα και το παίρνουν με τις χούφτες, γιατί με το παραμικρό θέλουν. Ήταν ένα πιτσιρίκι μια φορά και είχε τη μάνα του γιατρό και πάει και της λέει, μαμά, έχω ένα σπυράκι εδώ, τι χάπι να πάρω? Ναι. Και του λέει η μάνα, α, πήγαινε να παίξεις, λέει, και άσε τα χάπια. Όχι γιατί δεν θα πάρει χάπι, αλλά όχι με το, για ψιλοπίδημα, γιατί μετά έχουμε ασθενοφοβίες. Αγγίζουμε εδώ, θα πλύνουμε τα χέρια. Αγγίξαμε εκεί, θα ξαναπλύνουμε τα χέρια. Μου είπανε σε ένα παραθεριστικό αυτές τις μέρες, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, καημένοι, κάθισαν να φάνε και είχαν τα μπουκαλάκια στις καρτοπετσέτες, στα κουταλοπύρωνα, στα πάντα. Και βλέπει ο σερβιτόρος και λέει, συγγνώμη, θα ρίξετε και στο φαγητό, λέει, να το απολυμάνετε. Θα προσέχουμε, θα πάρουμε τα μέτρα μας, ναι. Όχι αυτή η φοβία. Ήδη ο άνθρωπος που έχει φοβίες πεθαίνει πριν την ώρα του, αρρωσταίνει πριν την ώρα του. Θα δουλέψω, θα προσέξω, θα πλύνω τα χέρια μου, ναι. Δεν θα πάω να φάω με χέρια που είναι της αγοράς, με χρήματα, με χίλια δυο. Αλλά όχι και με το παραμικρό, δεν θα πολυμένω πόρτες, χερούλια και τα πάντα. Τότε τι κάνουμε? Να μπούμε σε μια γυάλα και σε γυάλα να μπεις ήδη είσαι άρρωστος, γιατί δεν απέκτησες αντισώματα και ο οργανισμός είναι και προσβάλλεται. Και στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι. Δεν βγήκε κανένα σπρέι ακόμα που να σκοτώνει τον θάνατο. Δεν βγήκε κανένα σπρέι. Ό,τι και να κάνουμε, όλα δείχνουν ότι ο θάνατος μας εξουσιάζει. Και απλώς τον πάμε λίγο παραπίσω, λίγο παραπίσω, λίγο παραπίσω. Αυτά τα άσπρα γένια τι δείχνουν? Ότι ο θάνατος εξουσιάζει. Έλα, παιδί μου. Ναι. Και έχω πει. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω αυτό. Θα κάνουμε την προσευχή μας. Γι' αυτό κάνουμε την προσευχή μας. Δεν σημαίνει όμως ότι όταν κάνω προσευχή δεν θα πάθω δηλητηρίαση αν φάω μπαγιάτικο φαγητό ή χαλασμένο. Έχουμε και μυαλό. Έτσι. Έχουμε και σύνεση. Αλλά όχι τις φοβίες. Όχι τις φοβίες. Ούτε το θράσος. Εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Θα προσέξω στο μέτρο της προσωπικότητάς μου. Ο καθένας έχει μια προσωπική άμυνα, είτε ψυχολογική, είτε διανοητική, είτε οτιδήποτε, είτε ανοσολογική, ανοσίας. Προσωπική άμυνα έχει. Άρα λοιπόν ο καθένας ας κάνει αυτό που του ανήκει και όχι τι κάνουν οι άλλοι. Τι κάνουν οι άλλοι, δικό τους θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν να μειώσουν πάρα πολλά ελαττώματα στη ζωή τους, παλεύουνε, και κάποιοι άλλοι εκφύσεως, να το πω έτσι, δεν έχουν τέτοιον αγώνα, γιατί δεν έχουν τέτοια ελαττώματα. Εκείνος όμως παλεύει, προσπαθεί, αγωνίζεται. Βάλτε τον παράλυτο που ήταν στην Κολυμβήθρα 38 χρόνια, δεν πάλευε, πάλευε με το προσωπικό του θέμα 38 χρόνια. Ποιος τον ένιωθε, ποιος τον καταλάβαινε, ποιος έκανε τέτοιον αγώνα 38 χρόνια? Φοβερό. Κι όμως αυτός πάλευε τον δικό του αγώνα, που σημαίνει ότι ο καθένας μας θα κάνει τον δικό του αγώνα, την δική του προσευχή για τους άλλους, την δική του προσπάθεια να ξεφύγει τους πειρασμούς του διαβόλου, την δική του προσπάθεια να ακούσει το θέλημα του Θεού. Τι γινόταν την Πεντηκοστή? Σε μία γλώσσα μιλούσαν και ο καθένας καταλάβαινε την γλώσσα του. Καθένας καταλάβαινε τη γλώσσα του. Μάνα έστελνε ο καλός Θεός στην έρημο. Ένα ήτανε, και ο καθένας, λένε οι πατέρες, γευότανε αυτό το οποίο επιθυμούσε. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να μετατρέψει τη γεύση μας έτσι όπως θέλουμε? Εδώ ο διάβολος έρχεται και μας βάζει φαντασίες, φαντασιώσεις. Βλέπουμε και μας λέει, κοίταξε τι είναι αυτό, και δεν είναι τίποτα. Μας βάζει χίλια δυο. Και δεν μπορεί ο καλός Θεός το αληθινό να το κάνει πιο ωραίο, πιο αληθινό για τη σωτηρία μας. Και τη σωτηρία αυτών, βλέπετε, και θυμάται και την σωτηρία. Ναι, να φυλάξεις αυτόν που ταξιδεύει, που περπατάει, που είναι εχμάλωτος. Για ποιο λόγο? Για να περάσει καλά στη ζωή του. Να γίνει καλά ο ασθενής για να περνάει καλά στη ζωή του. Πήγαινα παλαιότερα στο νοσοκομείο και έβρισκα ανθρώπους και τους έλεγα, άνθρωπέ μου, τούτο, εκείνο, 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 εξομολογήθηκες ποτέ? Άμα βγω θα εξομολογηθώ. Γιατί τώρα δεν μπορείς? Άμα βγω. Και όταν βγήκε, δεν πήγε ποτέ. Γιατί το κάνει? Θεραπεύει ο Κύριος. Θεραπεύει ο Κύριος. Γιατί? Για να περάσουμε καλά στη ζωή μας. Μου ήρθε παλιά ένας στρατιώτης και μου έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε πολύ. Λέω, παιδί μου, τι γίνεται, γιατί? Να, λέει, εγώ όταν ήμουν παιδί γεννήθηκα μουγκός. Δεν είχα φωνή. Και πήγα στην Παναγία της Τίνου και με έκανε καλά. Αλλά βλασφημώ την Παναγία. Γι' αυτό σε έκανε καλά η Παναγία, για να τη βλασφημάς. Άλλο ένα παιδί δεν περπατούσε, δεν περπατούσε. Πέθανε τώρα βέβαια. Και πήγε στην Παναγία της Εγάνης η μάνα του, τότε τα χρόνια που είναι θαυματουργή η εικόνα. Και εκείνον τον καιρό μένανε το βράδυ στο σπίτι, στο ναό μέσα. Το παιδί της πολύ μικρό, δεν περπατούσε. Και κάποια στιγμή το βράδυ που κοιμόταν στο δάπεδο εκεί, σηκώθηκε το παιδί και περπατούσε. Και λέει, πού πας παιδί μου, πού πας παιδιάκι μου? Καλά, τι είναι αυτό? Να, με φωνάζει εκείνη η γυναίκα. Ποια γυναίκα σε φωνάζει? Έλα εδώ. Να, εκείνη η γυναίκα. και τον είπε Παναγία. Και από τότε το παιδί περπατούσε. Και του λέει, σου δίσε πόδια η Παναγία για να μην πας να την προσκυνάς, για να μην πας στην Κυριακή Εκκλησία. Και λέω αυτά τα χοντρά, πόσα άλλα μας έχει δώσει ο καλός Θεός, πόσα άλλα. Αλλά και εδώ αποδεικνύεται η Εκκλησία μάνα, δεν διαμαρτύρεται, δεν διαμαρτύρεται. Είναι σαν εκείνο το λαϊκό που λέγανε ότι ένα παιδί ερωτεύτηκε μια κοπέλα και η κοπέλα λέει θέλω την καρδιά της μάνας σου αν μ' αγαπάς. Και πήγε και έβγαλε την καρδιά της μάνας και έτρεχε να την πάει ζεστή ζεστή στην ερωμένη του και στο δρόμο σκόνταψε και έπεσε και ακούει τη φωνή της μάνας που να του λέει «Κτύπησες παιδί μου». Πόσο ωραία είναι αυτά τα οποία έλεγε ο λαός κάποτε σαν διδάγματα, σαν ιστορίες, σαν που συγκινούσαν τις καρδιές των ανθρώπων και σήμερα δεν έχουμε να πούμε τίποτα, τίποτα, ούτε συναίσθημα έχουμε, ούτε τίποτα δεν έχουμε. Τι έχουμε τελικά, τι έχουμε. Είμαστε σαν είμαστε, αυτό που έλεγα και προχθές, παράλυτοι στα πνευματικά, όχι μόνο στα χριστιανικά, στα ψυχολογικά. Τι έχουμε, τι έχουμε. Δηλαδή δεν έχουμε επικοινωνία, δεν έχουμε επικοινωνία. Στο δρόμο που είμαστε εδώ εκεί, τα αυτοκίνητα το ένα το άλλο, δεν έχουμε επικοινωνία. Ο καθένας είναι σε έναν άλλο κόσμο. Άλλο κόσμο, παράξενο. Η Εκκλησία όμως και πάλι και πάλι και πάλι παραμένει μάνα. Και δουλεύει και προστατεύει και εύχεται για όλους τους ανθρώπους. Μόνο στην Θεία Λειτουργία μέσα, στην προσκομίδη, δεν μπορεί εκεί να ευχηθεί για όλους, γιατί υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, ειδικές καταστάσεις, όπως το έχουμε πει, αλλά προσεύχεται για όλους. Ήμουνα μια φορά σε ένα χωριό στην Κατερίνη και μοίραζα αρτοκλασία και ήρθανε κάποιοι ξένοι, καθολικοί. Μου λέει ο παπάς, αυτοί είναι καθολικοί, μην τους δίνεις. Άκουσε, του λέω, ο καλός Θεός έξω στην έρημο που πολλαπλασίασε τους πέντε άρτους, δεν έκανε διάκριση, έδωσε σε όλους. Δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού. Κάτι που το ευλόγησε η Εκκλησία και το προσφέρει σε όλους για να τους κερδίσει. Στη Θεία Λειτουργία, ναι, να μην έρθουν, να μην κοινωνήσουν, να μην έρθουν, δεν έχουν το δικαίωμα. Και όντως την Κυριακή που ήμουν εκεί, πήγαν να έρθουν να κοινωνήσουν. Λέω, περιμένετε λίγο στο τέλος. Περιμένετε λιγάκι στο τέλος. Και όταν τους εξήγησα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Όμορφα και καλά. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να μαλώσουμε, να κατσαδιάσουμε, να ταπεινώσουμε, να ξεφτυλίσουμε. Τι λέει, και τη σωτηρίας αυτών. Στόχος είναι ό,τι κάνει η Εκκλησία να το κάνει για να σώσει και τίποτα άλλο. Ας μείνουμε σε αυτά για σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα πάλι, να μας φυλάξει ο Θεός να πούμε και τα υπόλοιπα. Η εικόνα της Παναγίας άξιον εστί δεν θα μπορέσει να έρθει, σας ανακοίνωσα την Κυριακή, θα το πω ξανά την Κυριακή, αλλά σας ενημερώνω, δεν θα μπορέσει να σταθμεύσει, οπότε μην έχετε την ελπίδα ότι θα μπορούσατε να βρεθείτε στα Τέμπη για να την προσκυνήσετε. Ας μας αξιώσει ο καλός Θεός να έρθει στην πόλη μας, να την έχουμε, να μας ευλογήσει εξ ολοκλήρου. Να είστε καλά. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και αίτησεν της μνήμασης ζωήν χαρισά μας. Καλό ξημέρωμα.